Dobrodošli u regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u studiju u Pragu. Vijesti za petak 7. septembar na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog, istražujemo ko ponovo u Srbiji pravi liste nepodobnih. Čućemo ima li uoči s jutrašnjeg dana D u Demokratskoj stranci alternative Tadiću i nagovještaja suštinskih promjena. U kakvoj atmosferi počinje izborna kampanja u Bosni i Hercegovini, političkoj i ekonomskoj, te hoće li se birati po obećanjima kao do sada ili rezultatima i programima. A i istražujemo može li ekološki protest u Banja Luci prerasti u socijalni bunt.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pored zahtjeva javnosti u Srbiji da se smijeni Dragan Kolarević, pomoćnik ministra kulture za medije, zbog spiska čiji je cilj da javno obilježi kulturnjake koji su podržavali Borisa Tadića i Čedomira Jovanovića u predizbornoj kampanji, u tekstu pod jurišnim nazivom Poziv za prvi srpski kulturni ustanak, ministar je poručio da ga neće smijeniti, a premijer nonšalantno dodao da je to stvar prošlosti na koju se ne treba vraćati. Da li to znači da se ponavlja praksa spiskova nepodobnih po poznatim radikalskim mjerilima iz 90. godina? Branki Mihajlović, to je bio povod za prisjećanje na javne i tajne spiskove koji su tada kolali Srbijom i za razliku od današnjih čak najavljivali pojedine likvidacije ljudi.
Premijer Srbije Ivica Dačić na naše pitanje hoće li biti smenjen pomoćnik ministra odgovorio je:
ne mogu da raspravljam o nečemu što se desilo pre nego što je praktično vlada formirana. I mislim da nije dobro uopšte razgovarati na takav način. Jednostavno, treba to vrijeme ostaviti iza nas.
Za razliku od Dačića, naši sagovornici smatraju da ta mračna vremena ne treba zaboraviti. Srbija sa nasljeđem iz 90-ih, sećanjima na razne poternice, zbog kojih su se gubile glave, a mnogi morali otići van zemlje, ne bi smjela da se nehajno odnosi prema bilo kakvim pokušajima pravljanja spiskova, makar oni bili benigni u odnosu na one iz 90-ih. Pogotovo ova vlast koja vuče takve repove iz svoje radikalske prošlosti. Sonju Biserko ne čudi izjava nadležnih da neće smeniti Kolarevića.
Pa nisam ni očekivala da će smeniti, zato što je to vlast koja tek kroz ovakve akcije svojih službenika na višim ili nižim nivoima najavljuje ono što će biti vjerovatno prisutno u našoj javnosti, i to je prosto jedno upozorenje koje ne treba relativizovati kao što neki komentatori to čine.
Iako se i u 2000-im provlačila praksa ostranjivanja nepodobnih, setimo se samo ovogodišnjeg smenjivanja upravnika Narodne biblioteke Sretena Ugričića zbog podrške crnogorskom književniku Nikolaidisu, ipak 90. su najmračnije godine u kojima su ljudi kao divljač pušteni na ostrel. Podsjetimo na neke od njih. Četiri nevladine aktivistkinje, Nataša Kandić, Borka Pavićević, Biljana Vovačević-Vučo i Sonja Biserko, etiketirane su kao četiri srpske veštice. Prisjeća se jedna od njih, Sonja Biserko.
To je bila ovako kontinuirana dugogodišnja kampanja prema nekoliko žena koje su bile lideri tih nevladnih organizacija, koje su bile antiratne, koje su bile za saradnju sa Haškim tribunalom. Sačekivali su i sa njihovim kućama, pred kancelarijama, i to je do dan danas ostalo, mada je recimo ta medijska kampanja malo utihnula u posljednje 3-4 godine.
Srbijom su 90. godina kolali tajni javni spiskovi. Spiskovi izdajnika po raznim osnovama, onih koji su se protivili bombardovanju, na primjer, Dubrovnika ili Sarajeva, oni koji su podržavali NATO bombardovanje, spisak nepodobnih novinara RTS-a, spisak nepodobnih Hrvata i Mađara u Hrtkovcima i drugim vojvođanskim mestima, spisak nepodobnih profesora univerziteta, među kojima su bili i poznata imena sa pravnog fakulteta, koje je otpuštao sadašnji predsjednikov savjetnik, a u 90. dekan Oliver Antić. Nataša Kandić, predsjednica Fonda za humanitarno pravo, kaže da je najstrašniji spisak bio onaj koji nikad nije obelodanjen, a koji je vlast sastavila pred svoj kraj tokom NATO bombardovanja i uoči 5. oktobra, spisak ljudi za likvidaciju. Na tim spiskovima su bili Ivan Stambolić i Slavko Ćuruvija, ubijeni 99. i 2000. Na tim spiskovima su bili Vuk Drašković, koji je slučajem preživao dva atentata, i Zoran Đinđić, koji je morao jedno vrijeme da se skloni van zemlje. Nataša Kandić svedoči o strahu koji se širio krajem 90.
Govorilo se da je na tom spisku više od 100 ljudi. Mada se nešto čudno dogodilo, nikada nije objavljen taj spisak.
Da se prisjećate Hrtkovaca?
Ja se dobro sećam, sam mnogo puta bila tamo, da razni ljudi prave razne spiskove, uglavnom Hrvata nepodobnih, ali onda posle toga kad su Srbi počeli da brane svoje komšije Hrvate i Mađare, onda su počeli da se pojavljaju spiskovi nepodobnih Srba.
Jedan od najpoznatijih spiskova je bio Šešeljev spisak nepodobnih novinara RTS-a, koji je on lično pročitao 92. godine. Slušate deo tog spiska.
Na čelu tih buntovnika je Maja Vlahović, čerka poznatog srbomrsca, komentatora Zagrebačkog vjesnika. Ne znamo šta ona još traži u Srbiji. Ana Kotevska, probugaraški raspoložena novinarka. Zatim tu je Rade Radovanović, Rade Veljanovski, pripadnik organizacije VMRO. Tu je Nela Selt, Hrvatica, član HDZ-a. Dušan Radulović, Olivija Rusovac, Nikola Mirkov, Svetlana Lukić, Ceca, Nebojša Spajić, Slobodan Stupar, Omer Karabek, Mihalj, ili Mihajlo kako se predstavlja, ko će mu znati kako mu je pravo ime, Kovač i Milica Lučić-Čavić.
Novinar Rade Veljanovski prisjeća se kada je čuo spisak nepodobnih.
A čuo sam ga na dnevniku. Na drugom dnevniku je on čitao taj spisak, a čulo se i kako mu sufira Aleksandar Ljubičić. Jer, na primjer, u jednom momentu je izgovorio ime Nele Sert, koja je radila kod nas, devojka sjajna, jedna devojka bila jevrejka, razumeš? A on je rekao Nela Sertl, a ovaj mu Saša Ljubičić sa strane suflila Sert. Za mene je on rekao da sam vojvoda VMRO-a. Ja moram da priznam da sam se kasnije, posle više godina, raspitao i dobio jednu informaciju da je tamo negde u Makedoniji postojao neki Veljanovski koji je bio član VMRO-a, koji nikakve veze sa mnom nema, i to svi ti ljudi sa spiska su vrlo brzo oterani, su bili iz RTS-a, a i pre toga, još dok su bili u radiju i televiziji, dovođeni u situaciju, recimo da idu u opasne situacije. Odlično se sećam momenta kad je Rade Radovanović dobio zadatak da ide u Hercegovinu da prati neke događaje, a tamo je bio odred Dušan Silni, koji je maltene smrtnu presudu izrekao Radetu Radovanović.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nema nagovještaja da je lider Demokratske stranke Srbije Boris Tadić spreman da se povuče uoči sjutrašnje sjednice glavnog odbora. Uprkos očekivanjima javnosti, ali i dijela same partije da neko preuzme odgovornost za katastrofalan izborni rezultat, ali prije svega i za ponašanje koje je dovelo do gubitka povjerenja građana, kako navodi naša Ljudmila Cvetković, mnogo toga ne uliva povjerenje da su demokrate spremne za suštinske promjene.
Posle čitavog leta provedenog u letargiji izazvanoj gubitkom vlasti, demokrate će morati da se suoče jedni sa drugima, ali i svojim odlaskom u opoziciju. Izuzev nekolicine stranačkih funkcionera i dela javnosti koji su direktno upirali prstom u Borisa Tadića kao glavnog krivca, ne samo za izborni rezultat, nego i za postizbornu dezorijentisanost, veći deo rukovodstva, ponajpre sam Tadić, zabijaju glavu u pesak, nespremni da se suoče sa stvarnošću. Profesorka Srbijanka Turajlić, jedna od zagovornica belih listića i oštra kritičarka rada DS-a, nada se da u samoj stranci ima snage za promene, ali je ipak zabrinjavaju poslednje izjave pojedinih demokrata.
Slušajući pre neki dan profesora Mičunovića, skoro da sam se i ozbiljno uplašila, pošto nekako vidim da i on misli da to treba sve da ostane tako kako jeste, a to je onda više nego zabrinjavajuće.
Tome možda ide u prilog i ostavka dan uoči glavnog odbora potpredsjednice DS-a Jelene Trivan, inače vrlo bliske Tadićeve saradnice, u javnosti poznate kao nekoga ko je lansirao sporovanu tezu da Srbija 6. maja bira između onih koji će odvesti u rat i onih koji su za mir, što se demokratama prilično olupalo glavu. Podnoseći ostavku, ona kaže da se stvarni poraz DS-a nije dogodio na izborima, nego onda kada je DS počela da se bavi sobom. Druga struja u stranci, međutim, u kojoj su najglasniji gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i potpredsjednik vojvođanske vlade Goran Ješić, traži preispitivanje i utvrđivanje odgovornosti. Da je DS dužna da sedne i ozbiljno porazgovara zašto je izgubila izbore, smatra i profesorka Turajlić.
Ta priča, kako su oni izgubili 2% ili 3%, kako je to samo ili ne znam šta, je prosto sramotna priča. Dakle, to je stranka koja je izgubila podršku svih onih koji su od 90. godine stajali uz nju. I ja mislim da bi to njih moralo mnogo dozbiljnije da zabrine nego što ih je zabrinulo. I prosto mi je nedopustivo ponižavajuće, skoro se lično osjećam uvređenom, kad slušam i profesora Mićunovića i Tadića, naravno tih nekakvih 2% i samo 2% i ne 2%.
Prvi test za lidera demokrata Borisa Tadića, koji je zbog gubitka predsjedničkih izbora bio ljut na svakoga osim na sebe i svoje okruženje, bit će glasanje o njegovom izveštaju o radu stranke na glavnom odboru. Već bi samo neprihvatanje tog izveštaja zaljuljalo Tadiću i posljednju fotelju koja mu je preostala, onu stranačku. Oni za koje Tadićeva odgovornost nije diskutabilna, dalja priča DS-a svodi se na izbor između njega i njegovog zamenika Dragana Đilasa, koji je makar jednom otvoreno bacio rukavicu Tadiću. Iako ne očekuje dramatične odluke na sednici glavnog odbora, politički analitičar Zoran Stiljković ocenjuje da ovo jeste početak promjena.
To je početak raspleta u svakom slučaju, jer će se nešto morati reći nakon dugog pokušaja da se ćuti, da se indirektno reaguje na situaciju, da će izveštaj uz različite sugestije, komentare biti usvojen, ali da će istovremeno biti i otvoren proces koji vodi ka izbornoj skupštini.
Čak i pojedinci u stranci javno upozoravaju da ona neće biti pošteđena cepanja ukoliko ne dođe do suštinskih promjena, ali izgleda diskutabilno šta demokrate smatraju pod promjenama. Praznu priču o principima kao do sada ili radikalne rezove u smislu smenjivanja ljudi odgovornih ne samo za izborne rezultate, već i za političku samovolju u prethodne 4 godine, što je iritiralo dobar deo javnosti. Glavnu odgovornost za neprilike u kojima je DS nosi onaj koji je bio glavni u stranci, a to je Boris Tadić, kaže sociolog Dušan Bogdanović.
Ja mislim da bi bilo sasvim dovoljno, ali za to je već izgleda malo kasno, da je na vreme rekao, e, narode, ja sam kriv, ja sam odgovoran, koncentrisao sam u svojim rukama toliko puno vlasti, ja nisam znao šta da radim sa njom i to je dovelo do ovoga u čemu smo sada. Evo, sad sam rešio da se promenimo, da zajednički radimo, da ovu partiju preporodimo, da je reformišemo, a on to nije uradio. Da je on na vreme rekao ja sam kriv, ajmo zajednički da menjamo stranku, verovatno se sada ne bi postavljalo pitanje njegovog opstanka političkog.
Boris Tadić se, naprotiv, nakon gubitka predsjedničkih izbora i izmicanja premijerske fotelje skoro isključio iz političkog života. Nasuprot njemu, Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda i njegov zamenik, osokoljen izbornim rezultatom u Beogradu, javno je prozivao, u prvi mah činilo se i samog Tadića, da ovo nije leto u kojem DS treba da bude u kupaćim gaćama, jer se baš tih dana pojavila Tadićeva fotografija u novinama sa plaže na Visu, da bi kasnije spustio loptu objašnjavajući da nije mislio ni na koga pojedinačno. Međutim, profesorka Srbijanka Turajlić, koja kaže da je Tadićev odlazak neophodan jer je glavni krivac za sve što se dogodilo DS-u, misli da je zapravo Đilas nametnut kao jedina alternativa, da bi se pokazalo da i nema alternative Tadiću.
Ja moram da vam kažem da ja zaista sam duboko ubeđena da ta stranka ima i druge alternative. Se mislim da je Đilas dobar gradski menadžer, ja njega stvarno ne vidim kao političara i ne vidim zašto. On je nametnut kao alternativa, ja čak mislim da je to spinovanje. Da bi mi svi konstatovali da on baš i nije političan i tako dalje, pa da bi onda ispalo da nema alternativa. Ako jedna stranka koja pretenduje da bude najozbiljnija građanska demokratska na kojoj zemlji nema više od 2 čoveka koja mogu da vode, pa isto da vam kažem s tom strankom nešto nije u redu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Bosni i Hercegovini je danas zvanično počela predizborna kampanja pred lokalne izbore koji će se održati 7. oktobra. Pravila ponašanja u izbornoj kampanji ista su kao i do sada i propisana državnim izbornim zakonom. U Centralnoj izbornoj komisiji nisu precizirali koliko će koštati izbori. Za sada je za aktivnosti koje je provodi CIK u budžetu institucije osigurano preko 2 miliona eura. Mnogo novca za izborno reklamiranje prema najavama potrošit će i političke partije, od 100 100.000 eura koliko će za kampanje potrošiti male stranke do preko pola miliona za promociju i predizborne skupove većih političkih partija. No bez obzira na pomenutu količinu novca, kako navodi naša Marija Arnautović, niko ne očekuje maštovite kampanje sa porukama koje bi nešto mogle značiti građanima Bosne i Hercegovine koji se bore da sastave kraj s krajem.
Pred političkim partijama u Bosni i Hercegovini je mjesec u kom treba da ubijede birače da su baš oni bolji od drugih i da će riješiti nagomilane probleme bosansko-hercegovačkih građana u lokalnim zajednicama. Kampanja je danas zvanično počela. Neke političke partije ozvaničile su taj početak velikim skupom. Prvi takav, nazvan Koloseum pobjednika, održao je SNSD u Banja Luci. Neki su lideri simbolično zalijepili prvi predizborni plakat, a kandidat za gradonačelnika Banja Luke i predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić stigao je i da porazgovara sa građanima.
Ja sam danas ovdje kao zajednički kandidat koalicije Zajedno za Banja Luku, pokrovitelj ovog brzopoteznog turnira u šahu sa penzionerima.
Dok su jedni defilovali bosansko-hercegovačkim gradovima i građanima pokazali svoje kandidate za predstojeće lokalne izbore koji će biti održani 7. oktobra, drugi su se obučeni u plavo prepoznatljivu stranačku boju Sarajevom vozili autobusima i poručili građanima da glasaju srcem. Braća Lijanović iz Narodne stranke Radom za boljitak u bitku za glasove krenuli su još ranije pod krinkom reklame za kupovinu domaćeg, začinjene prepoznatljivim srcem koje godinama nudi ova stranka. Predsjednik stranke Mladen Ivanković Lijanović.
Strategija naše kampanje je slušaj srce, spasi radno mjesto, spasi rodnu grudu.
Oni sa manje para kačili su loše otprintane stranačke flajere sa porukama za brisače auta na parkinzima, no većina, makar onih koje zovu velikim strankama, kampanju je započela mnogo ranije, govoreći iz skupštinskih klupa, sa ministarskih pozicija ili mjesta načelnika opština. Već sada je sigurno da će se kampanja većine stranaka baviti onim što nema mnogo veze sa lokalnim izborima. Tako je nekoliko dana ranije lider HDZ-a Bosne i Hercegovine, Dragan Čović, predstavljajući kandidate ove stranke, poručio:
Mi želimo evropsku Bosnu i Hercegovinu, ali želimo u toj Bosni i Hercegovini biti apsolutno ustavno jednakopravni sa druga dva naroda.
Niko do duše ne zna kako će se recimo prosječan građanin Mostara, Sarajeva ili Banja Luke sjediniti sa tom imaginarnom evropskom Bosnom i Hercegovinom dok ne počisti smeće ili riješi problem asfaltiranja gradskih ulica. Priče o svemu tome očito je bit će mnogo manje, a više floskula o ustavnim promjenama, opstojnosti ovog ili onog naroda ili puta Bosne i Hercegovine ka Evropi. Novinar Emir Imamović.
Očito je već sada da će se silni milioni potrošiti da bi se opet pričalo o Dejtonskom sporazumu, ukidanju entiteta, stvaranju 24 nova Republici Srpskoj federaciji, ovome ili onome. Iako naravno niti jedan načelnik ili gradonačelnik koji će biti izabran nemamo baš nikakve ovlasti u promjenama ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine.
Pravila ponašanja u izbornoj kampanji davno su propisane i moraju se, kaže, zakon poštovati. Neke stranke nedavno su potpisali kodeks ponašanja tokom izborne kampanje. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić podsjetio je šta stranke smiju, a šta ne.
Zabranjeno je uništavati izborni materijale kandidata i protivnika na izborima, postavljati ga tamo gdje mu nije propisano. Zabranjeno je prijetiti, koristiti oružje, zabranjeno obećavati poklone, nagrade ili materijalnu korist. Zabranjeno je ometati medije da obavljaju korektno svoj posao.
Limiti financiranja političkih kampanja propisani su također izbornim zakonom. Prema grubim procjenama, stranke u Bosni i Hercegovini će na izborno reklamiranje trošiti od 100.000 do preko pola miliona eura za promociju i predizborne skupove većih političkih partija. Na osnovu čega se određuje limit financiranja kampanje, objašnjava Petrić.
Politički subjekti imaju i dodatne obaveze u pogledu finansiranja političke kampanje, čiji su limiti propisani izbornim zakonom i iznose 30 feniga po biraču za koji su registrovani i za svaki nivo.
Za aktivnosti koje provodi CIK u budžetu institucija osigurano je preko 2 miliona eura. Dakle, nekoliko miliona eura bit će potrošeno u svrhe provođenja izbora i političkog marketinga. Sve u zemlji u kojoj je skoro polovina stanovništva nezaposlena, a druga polovina plate dobija kada se novac namakne od kredita Međunarodnog monetarnog fonda. Još jednom novinar Emir Imamović.
Svugdje u svijetu postoji dio novca koji dolazi iz nekakve sive zone i troši se za političke potrebe u vrijeme kampanja. Pravda se na ovaj ili na onaj način, to je sad manje važna priča. Drugi dio koji je po meni puno važniji jeste što će sav taj silni novac koji će se potrošiti uzalud. Dakle, mi nećemo dobiti ni jednu novu bitnu poruku, nećemo dobiti novu političku priču, nećemo doći na neku matricu prema kojoj će lokalni izbori zaista biti lokalni izbori.
Poseban problem je transparentnost trošenja novca koji se dobija za predizbornu kampanju, podsjeća Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Mi imamo situaciju dakle, da CIK jednostavno nema kapaciteta da prati ono što se dešava sa financiranjem političkih partija. Podsjetit ću vas da je u proteklih 7-8 godina došlo praktično do drastičnog povećanja novca kojim političke partije raspolažu, a Centralna izborna komisija još uvijek ima iste kapacitete kao prije 7-8 godina. Sa druge strane, partije koje učestvuju u kampanji, da tako kažem, svjesno se odlučuju da krše zakone, imajući vide da su sankcije za kršenje zakona simbolične. Centralnoj izbornoj komisiji treba i po nekoliko godina da izvrši reviziju i jednom, dakle, kada ta revizija bude izvršena, izbori su već odavno prošli, političke partije su ostvarile svoje ciljeve.
Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 7. oktobar. U izbornu trku ušle su 84 političke partije, 59 koalicija i 224 nezavisna kandidata. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Da demokratija nije samo izlazak na izbore i glasanje za neku od stranaka, sve više počinje da shvata i dio građana Bosne i Hercegovine. Da se za svoja prava i demokratsku vlast čovjek mora sam potruditi i izboriti u Banja Luci su prvi shvatili uglavnom mladi ljudi. Protesti koji su započeli krajem maja ove godine zbog uništavanja jednog parka u centru grada i početka gradnje još jednog stambeno-poslovnog objekta tajkuna, sve više prerastaju u jedno opšte nezadovoljstvo ekonomsko-socijalnom situacijom u društvu. Javlja Erdoğan Katana.
Predsjednik ekološkog pokreta Eko Banja Luka Miloš Stojaković kaže da će se protestne šetnje nakon male ljetne pauze ponovo nastaviti na ulicama grada na Vrbasu. Međutim, ovo više nisu samo protesti za park, dodaje Stojaković.
Borba za taj park je prerasla u mnogo veću borbu. Borba za ljudska i građanska prava, borba za zaustavljanje devastacije, demokratije i onoga što smo počeli polako učiti pa potpuno zaboravili, i borba protiv jedne oligarhije koja je izgubila kompas, aludira na aktualne vlastodržce.
Sve većem nezadovoljstvu građana doprinose i same gradske vlasti koje ni do danas nisu odgovorile na naše legalne zahtjeve da se javnosti predoče svi dokumenti oko gradnje parka, što također predstavlja još jedno kršenje zakona, kaže Stojaković.
Počelo je sa jednim parkom za koji smo nedvosmisleno utvrdili da postoji desetine prekršenih pravnih, formalno pravnih procedura i načina na koji je uopšte počeo taj famozni nebulozni projekat. Za sad samo znamo da je njegova ukupna vrijednost 200 miliona, nigdje nikakvog porijekla tog novca, a da ne govorimo šta je sve urađeno da se izvrši jedna apsolutna otimačina.
Gradske vlasti u Banja Luci umjesto odgovora više su se trudili da ignorišu proteste ili da one koji su se drznuli da traže svoja prava na ulici diskredituju ili zaplaše. Vlasti su danas čak organizovali svoje proteste u isto vrijeme kada se održavaju naši protesti za park, kako bi zbunili građane, kaže jedan od stalnih učesnika protesta Branislav, koji ipak ne bi, tamo se spominje i prezime.
Postoji strah, postoji medijska blokada, mi imamo neke danas izmišljene proteste gdje se neka grupa koja su lojalna SNSD-u kao pravi proteste u isto vrijeme, a sasvim nejasno zbog čega pokušava se unijeti zabuna i svim sredstvima se pokušava spriječiti zadovoljstvo građana, ljudi se boje koji su zaposleni zbog zaposlenja.
Protesti za park u Banja Luci imali su u početku odjeka širom BiH. Podrška je stizala iz svih većih gradova, Sarajeva, Mostara i Tuzle. Međutim, na tome je sve i stalo. U ovom trenutku građanski aktivizam u Bosni i Hercegovini nije dovoljno razvijen, ali prema mišljenju Aleksandra Žolje iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, poslije protesta za Banja Lučki park ništa više neće biti isto.
Nije to samo borba za zelene površine, to je jedno opšte nezadovoljstvo, borba protiv korupcije, protiv nepotizma, rođačkih veza i svega ostalog što mi imamo u Bosni i Hercegovini.
BiH smatra Žolja u ovom trenutku živi u 19. vijeku jer su još uvijek glavna pitanja stvaranja države, nacije i naroda i jednostavno ne postoji svijest kod građana o važnosti da se bore za neka svoja prava.
A mislim da i većini građana odgovara ta neka diktatura, rekao bih, zato što se nisu odgovorni onda ni za što. Imaju svog vođu i on će im da kaže kud treba da idu, šta treba da radi i kako treba da radi. Mislim da ljudi u vlasti, oni su također građani Bosne i Hercegovine. I oni su tu. I oni misle da ne treba niko da reaguje, da je dovoljno 3-4 čovjeka da se skupe i da donesu neku odluku, da prosto ne trebaju da konsultuju većinu ljudi.
I psiholog Srđan Puhalo smatra da protesti za Banjalučki park su prerasli iz ekološkog pokreta u nešto mnogo više. Ovi protesti vratili su nadu ljudima da se može nešto postići, ali dok god ne dobijemo neku akciju koja će postići svoj cilj sa ovakvim načinom borbe, vjera da se može nešto ostvariti će biti veoma slaba u Bosni i Hercegovini, dodaje Puhalo.
Ali ako se pokaže u jednom trenutku da to ima smisla, da je moguće nešto promijeniti, a da to građani poznaju, a ne NVO lideri, možemo očekivati znači veći broj aktivnosti i uspješnije aktivnosti u tom pravcu. Ostaje da se vidi da li ovo što govorim tačno u septembru, eventualno oktobru, i da čini mi se nekako u svim tim kućama Bosne i Hercegovine pažljivo gledaju šta će se desiti sa tim protestom i da li će imati efekta, da bi na osnovu njega kreirali možda neke svoje aktivnosti ili pokretali neke svoje aktivnosti.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Slobodna Evropa.org.
U postupku koji traje već 21 godinu, umirovljeni hrvatski policajac Mihajlo Hrastov osuđen je na 2 godine zatvora za ubistvo 13 zarobljenih pripadnika srpske paravojske i ranjavanje dvojice u predgrađu Karlovca u jesen 91. godine. I odbrana i optužba najavile su žalbu. O ishodu slučaja poznatom pod nazivom Koranski most više detalja ima Enis Zebić.
Vrhovni sud Hrvatske kao prvostupanjski sud osudio umirovljenog hrvatskog policajca Mihajla Hrastova na 4 godine zatvora zbog ratnog zločina, ubojstva 13 i ranjavanje dvojice pripadnika srpske paravojske na Koranskom mostu na prilazu Karlovcu u jesen 91. Predsjednik sudskog vijeća, sudac Vrhovnog suda Žarko Dundović.
Nalazimo utvrđenim, ne postoji uvjeti napada, niti izravno predstojećeg napada, slijedom toga nema nužne obrane, nema primjene ove ekskulpirajuće odredbe iz konvencije da se smije oružje legalno upotrijebiti, i prema tome tvrdili smo da se radilo o bezuvjetnoj predaji. Kada zarobljenici su predali oružje, oni su se time predali na milost i nemilost i njihovo ubijanje je kazneno djelo ratnog zločina.
U postupku koji je vođen pred Karlovačkim županijskim sudom, Hrastov je u 3 navrata oslobađan, a Vrhovni sud je presudu ukidao i vraćao na početak. Potom je Vrhovni sud uzeo stvar u svoje ruke i sudio kao osnovni sud, pa je Hrastova nakon žalbe osudio na 7 godina. Međutim, zbog proceduralne pogreške sve je ukinuto i Vrhovni sud je još jednom krenuo ispočetka. Dan danas nije do kraja jasno zašto je kamion sa pripadnicima srpske paravojske želio ući u Karlovac, koji je tada bio pod vatrom pobunjenih Srba. Po jednom objašnjenju, oni su željeli u nekoj od karlovačkih vojarni JNA, koje se još nisu predale hrvatskim snagama, utovariti oružje i izvesti ga iz grada pobunjenim Srbima. Po drugom objašnjenju, oni su željeli izvesti tenkove iz vojarni JNA da ne padnu u ruke hrvatskim snagama, i u pokušaju da uđu u Karlovac zaustavljeni su, zarobljeni i pobijeni. U ime optužbe, zamjenica glavnog državnog odvjetnika Jasmina Dolmagić izrazila je radost što je njihova žalba uvažena.
Jedino smatramo da je kazna preblaga i u odnosu na taj dio po primitku pismenog otpravka presude uložit ćemo žalbu.
Hrastov je tada pucao iz Ultimaksa, strojnice velike razorne moći. Međutim, dvojica preživjelih srpskih paravojnika kažu da se pucalo na njih sa 4 strane, i to kalašnjikovima, kaže Hrastovljev odvjetnik Krešimir Vilajtović, najavljujući žalbu.
Dakle, sud ne vjeruje ljudima u koje se puca. Oni kažu pucano je sa 4 strane. Dakle, to mislim da nam daje veliki i ozbiljan prostor u žalbi.
Hrastov je u 21 godinu suđenja već odležao 2 godine i 2 mjeseca. Kod određivanja visine kazne, sud mu je kao olakotne okolnosti uzeo sudjelovanje u ratu, to da je u ratu bio odlikovan, da se uvijek u ovih 21 godinu odazivao na suđenja, da osim ovog nije nikad počinio nijedno kazneno djelo ni prekršaj, kao i činjenicu da je i sam na neki način žrtva dugotrajnog postupka. Pravna savjetnica i monitorica suđenja za ratne zločine u nevladinoj udruzi Dokumenta Jelena Đokić-Jović u izjavi za Naš radio komentirala je odluku suda da Hrastovljevo sudjelovanje u ratu uzme kao olakotnu okolnost pri odmjeravanju presude.
To je sporno jer se na taj način dovodi u pitanje objektivnost suda s jedne strane, a s druge strane je isti taj optuženik koji nije kao pripadnik oružanih snaga Republike Hrvatske samim tim što je počinio kazneno djelo, ovog puta je to dakle sud nedvojbeno utvrdio, velim prvostupanjski, vidjet ćemo kako će biti odluka drugostupanjskog suda. Dakle, naštetio ne samo ugledu oružanih snaga Republike Hrvatske, nego je naštetio Republike Hrvatske u cjelini, pa na koncu konca i društvu u cjelini. Tako da mi je jednostavno to problematično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U polusatnom druženju u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević i podsjećaju slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i Dokumenti dana.
dana Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav, evo izvoda iz onoga što nudimo u ovoj emisiji. Kakvi su izgledi da bivši crnogorski premijer Milo Đukanović bude saslušan u Skupštini povodom afere o podmićivanju tokom privatizacije Telekoma, opozicionar Predrag Bulatović?
Ja mislim da novi saziv Skupštine treba da izmijeni Ustav, da da veća ovlašćenja Skupštini u parlamentarnoj istrazi, da stavi pod veću kontrolu one koje moraju da daju informacije.
Da li su nakon intervencije Europske komisije ispravljena diskriminišuća pitanja u popisnom listiću u Bosni i Hercegovini?
Ja sam uvjeren da u Bosni i Hercegovini ima garantiran iznad 50.000 da ima ljudi koji se izjašnjavaju Bosancima. Međutim, o tome niko nije vodio računa, jer uglavnom se ovdje priča o konstitutivnim narodima.
Na primjeru radnika Konjuh Živnice pokazat ćemo kako se varaju bosansko-hercegovački radnici.
I danas smo trebali da dobijemo da bude novac operativa. Međutim, od petka niko niti nas zove, niti na što obavještava, vjerujte da ne znamo ni sami šta da radi. I evo, ovi svi koji su obećavali u federalnoj vladi, od naše kantonalne vlade, ovdje naše opštine, naše, svi, znači, svi su obećavali, vjerujte, niko ništa nije radio.
Zašto se povećava broj zločina iz koristoljublja u Crnoj Gori, objašnjava profajler Milisa Popović.
Omladina u posljednje vrijeme pokušava da imitira onaj život koji se predstavlja na televiziji, kroz reklame, kroz medije, kroz muziku, i vjerovatno u tom pokušaju da barem osjete na kratko život, idu i do krajnjih granica svog ponašanja, u stvari prelazi se granica normalnog ponašanja i ulazi se u sferu zločina.
U Beogradu otvorena izložba posvećena legendarnom glumcu Bekimu Fehmiju. Prisjetili smo se kako je Bekim definisao sebe.
Ja sam rođen u Sarajevu. Odrastao sam na Kosovu, studirao u Beogradu. Bio sam prvi Albanac na pozorišnoj akademiji. Sve što jesam, što znam, bilo to dobro i rđavo, možda sam pokazao u svetu, ali sam stekao u Jugoslaviji. Ako vam trebam takav kakav sam, evo me, ako ne, s Bogom. Trudim se da uz moje ime ne stoji ništa rđavo. Tako su me učili u Sarajevu, Prištini, Beogradu. Tako me pre svih učio moj otac.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Crnogorskoj skupštini danas se odlučivalo o tome da li će se o spornoj privatizaciji Crnogorskog Telekoma, kojem su se zbog korupcije bavili američki istražni organi, među ostalim ispitati bivši crnogorski premijer Milo Đukanović, profesor Veselin Vukotić, tadašnji potpredsjednik Savjeta za privatizaciju, te još niz ljudi uključenih u prodaju jedne od najvažnijih privrednih kompanija mađarskom Telekomu. Prva saslušanja pred anketnim odborom inače počela su još u julu. Saslušavani su čelni ljudi tužilaštva, policije i uprave za sprječavanje pranja novca. Kakvi su izgledi da pred poslanicima na ovu temu odgovara i bivši premijer, čućemo od Esada Krcića.
Da li će na saslušanje biti pozvani bivši premijer Milo Đukanović, bivši potpredsjednik Savjeta za privatizaciju Veselin Vukotić, bivši direktor Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja Branko Vujović i bivši ministar ekonomije Darko Uskoković, parlamentarni anketni odbor za prikupljanje informacija i činjenica o korupciji u privatizaciji Telekoma Crne Gore odlučit će naredne nedjelje. Odlaganje sjednice anketnog odbora na kom će se odlučiti ko će biti pozvan je tražio poslanik članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Raško Konjević.
Dakle, imajući u vidu da tražite od nas da se izjasnimo da suprotno članu 13 pozovemo određene ljude, dakle, ja bih vas zamolio da ujedno, imajući u vidu da ću ja predložiti također neke ljude, najvjerovatnije da, barem što se mene tiče, ne znam kakav je stav drugih kolega, imajući u vidu ovaj prijedlog koji sam čuo, koji nisam dobio u pisanoj formi, ali sam ga pribilježio, ostaće stenogramski, dakle, da potrebne su mi konsultacije unutar partije koje pripadam, poslaničkog kluba, i molio bih vas da sjednicu nastavimo utorak u 11 sati.
Na spisku su se našli i bivši članovi uprave Telekoma Oleg Obradović, Miodrag Ivanović i Milan Perović, kao i bivši direktor danas nepostojeće Euromarket banke Branimir Pajković i predsjednik Atlas grupe Duško Knežević, koji međutim nemaju obavezu da se odazovu na poziv anketnog odbora, pa je član 13 Zakona o parlamentarnoj istrazi postao predmet sporenja članova anketnog odbora, predsjednik anketnog odbora i poslanik opozicione Nove srpske demokratije Andrija Mandić.
Član 13 predviđa obaveznost određenog broja lica su dužna da se odazovu pozivu anketnog odbora. Međutim, naš zakon ne ograničava da i neka druga lica koja nisu dužna da se odazovu, da mogu da dođu i da daju izjavu ako ih mi pozovemo.
Iako se godinama sumnjalo da je prodaja crnogorskog Telekoma bila korupcionaški posao, dio stručne političke javnosti koji se bavi ovim slučajem za to nije imao dokaza. Ozimus je međutim sasvim izvjesno da ovaj aranžman predstavlja slučaj privatizacije zasnovana na korupciji na visokom nivou, a štetan po interese građana i države Crne Gore. Argumentacija za to se nalazi u početkom godine objavljenom nalazu Američke komisije za hartije od vrijednosti i pristanku Deutsche i Mađar Telekoma da plate skoro 100 miliona dolara da njujorški okružni sud ne bi nastavio proces zbog malverzacija prilikom kupovine crnogorskog telekomunikacionog operatera. Deutsche Telekom je navodno preko svoje podružnice Mađar Telekom crnogorskim zvaničnicima u postupku privatizacije Telekoma Crna Gora isplatio mitu u iznosu od 7,35 miliona eura, a u tužbi Američke komisije za hartije od vrijednosti napisano je da su podmićivanje u Crnoj Gori u ime Mađar Telekoma omogućila tri direktora, od kojih su dva bili članovi uprave crnogorskog Telekoma nakon privatizacije, i to preko četiri lažna ugovora o konsultantskim uslugama ukupne vrijednosti 7 miliona i 350.000 eura. Domaća javnost je u ovim navodima prepoznala tadašnje članove uprave crnogorskog Telekoma Olega Obradovića i Miodraga Ivanovića, koji su negirali učešće u koruptivnim radnjama, baš kao i advokat Ana Kolarević, za koju je i njen brat Milo Đukanović rekao da je izvjesno da se na nju odnose navodi o sestri visokog državnog funkcionera koja je također umješana u koruptivnu operaciju u procesu privatizacije Telekoma. U međuvremenu mediji su došli i do informacija da jedan od financijskih krakova kojima je proslijeđen mito za crnogorske funkcionere, odnosno članove uprave Telekoma od strane Mađar Telekoma, vodi preko domaće Euromarket banke koja više ne postoji i offshore kompanija Activa Investment sa Sejšelskih ostrova, koja je proslijedila novac koji su predstavnici Mađar Telekoma predijelili za podmićivanje crnogorskih zvaničnika i članova uprave CG Telekoma. Iako u tužilaštvu i policiji već godinama ne pokazuju inicijativu za rasvjetljavanje afere Telekom na curenje informacija, su reagovali munjevito, bacajući sumnju na poslanike članova anketnog odbora i dovodeći u pitanje buduće ispunjavanje zakonske obaveze da parlamentu dostavljaju sve tražene podatke. Poslanici opozicije su izrazili sumnju da je krajnji cilj narušavanje integriteta poslanika zapravo opstruiranje anketnog odbora, a poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić je tražio odlaganje današnje sjednice.
Napravljeno je krivično djelo. Ja samo želim da poslanici pokažu jedan odgovoran odnos. Zato sam tražio od nadležnih državnih organa da u roku najkraće, znači 48 sati, da nam dostave informaciju. Jesu li krenuli istragu, ima li istrage, ko je kriv?
Poslanik Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović.
Mislim da stavovi da mi ovdje ocijenimo da li ćemo dobijati selektivne informacije u buduće ili ne, nešto što znači najveće ponižavanje skupštine i kontrolne uloge parlamenta. Ja mislim da novi saziv skupštine treba da izmijeni ustav, da da veća ovlašćenja skupštini u parlamentarnoj istrazi, da stavi pod veću kontrolu one koje moraju da daju informacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Polovinom oktobra u Bosni i Hercegovini bit će izvršen takozvani probni popis stanovništva, domaćinstava i stanova koji će poslužiti kao test službenom popisu koji predstoji naredne godine. Popisni obrasci napravljeni su u skladu sa međunarodnim preporukama, Zakonom o popisu, preporukama monitoring tima za popis u Bosni i Hercegovini i zaključkom Vijeća ministara. Za probni popis urađen je novi dizajn u odnosu na popisni list koji je ranije bio u opticaju, te su donekle izmijenjena pitanja koja se odnose na nacionalnost, vjeroispovijest i materni jezik. Izmjene su slijedile nakon reakcije iz nevladinog sektora i preporuke europskih posmatrača koji su ranija pitanja u popisu ocijenili diskriminatorskim. Detalje ima Tina Jelindizdar.
Rezultati provedenog popisa zaposlenika u javnom RTV servisu, koji je trebao odgovoriti na zastupljenost konstitutivnih naroda, pokazuje da na javnim emiterima u Bosni i Hercegovini radi veliki broj Bosanaca. Nije u pitanju šala, kaže za naše radio novinar BH Radija 1 Emil Karamatić, napominjući kako je nacionalno određenje legitimno pravo svakog građanina.
Ja sam uvjeren da u Bosni i Hercegovini ima garantiran iznad 50.000 da ima ljudi koji se izjašnjavaju Bosancima. Međutim, o tome niko nije vodio računa, jer uglavnom se ovdje priča o konstitutivnim narodima. Recimo, unutar kuće u kojoj ja radim ima jedan veliki procenat ljudi koji se izjašnjavaju Bosancima, i to je njihovo potpuno pravo.
Ovo pravo donekle će biti priznato probnim popisom stanovništva, kućanstava i stanova, koje će u Bosni i Hercegovini biti održano od 15. do 29. oktobra kao uvertire za službeni popis koji je zakazan za april naredne godine. Naime, nakon višemjesečne kampanje nevladinih organizacija, ali i preporuka međunarodnih statističara, u Državnoj agenciji za statistiku pristali su na izmjenu pitanja u popisu, a koja se odnose na maternji jezik, nacionalnost i vjeroispovijest. Na ranijem popisnom listiću građani Bosne i Hercegovine mogli su se upisati isključivo kao Bošnjaci, Srbi, Hrvati i ostali, ali ne i kao građani Bosne i Hercegovine, ili pak Bosanci i Hercegovci. Popisni listić nije poznavao određenje agnostik, dok je maternji jezik isključivo bio sveden na tri, ustavom propisana jezika, bosanski, hrvatski ili srpski. Preinake su napravljene unatoč političkim pritiscima. Zdenko Milinović, direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.
Nacionalno pitanje i vjeroispovijed mora se upisati isključivo odgovor koji osoba da, bez obzira kakav osoba odgovor da. Znači, ako osoba kaže, što je bilo evo slučajeva u susjednim zemljama, da je Marsovac, džedaja, taj odgovor se mora upisati. Upustvo je dodatno ugrađeno instrukcije popisivačima kako da postupi u slučaju kada osoba znači da odgovor da ima recimo dva maternja jezika, mora upisati odgovor da ima dva maternja jezika. Se tiče vjeroispovijesti, sada u popisnicama imamo također predviđena i dvije kategorije, agnostik i ateist. Ona normalna kategorija ne izjašnjava se.
Darko Brkan iz Inicijative za slobodu izjašnjavanja, koja okuplja preko 30 nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, kaže kako su izmjene popisne listića na tragu evropskih preporuka. I dalje je sporno što su pojedina pitanja poput jezika obavezujuća, što može implicirati odgovore o nacionalnoj pripadnosti ili vjeroispovijesti. Ipak, napredak je postignut.
Prvo je bitno da to ne budu subjektivna pitanja koja nude opcije koje su u svakom slučaju prvobitnom popisnom listiću bile ograničene, pri čemu su bile samo ove tri osnovne plus ostalo, tu su preporuke ono što je najvažnije. Nadamo se da će zapravo finalna verzija, ona koja će biti upotrebi, upravo biti ta da će prvo pitanje biti otvoreno, dakle da neće biti subjektivno, a drugo da će se nuditi više opcija, pri čemu će ljudi dakle moći dati više opcija na svaku od tri pitanja.
Podaci svakog popisa stanovništva koji se provodi u određenoj godini primjenjive su od 5. do 7. godine, dok u 9. godini, odnosno na kraju dekade, nisu validni, jer su izmijenjeni i skoro neupotrebljivi, zbog čega se i vrši popis svake 10. godine. U Bosni i Hercegovini je od zadnjeg popisa prošla 21 godina. Iako popis stanovništva u Bosni i Hercegovini jeste politički izazov, Saša Gavrić iz Sarajevskog otvornog centra upozorava kako se radi prije svega o stvaranju temelja moderne države, čija je budućnost u Evropskoj uniji.
Bosna i Hercegovina, ako želi da bude funkcionalna država, mora imati popis kao i sve druge države u Europi. Taj popis je važan za procese koje se tiču ekonomskog planiranja, provedbe politika u budućnost. Utvrđivanje jel, da li ima ovih ili onih je u stvari jedna vrsta i zloupotrebe. Imajući na umu da se već dosta se u stvari sa njim želi da raskusuraju neke politički interese određenih političkih stranaka i određene političke dominacije jel, na određenim teritorijama u Bosni i Hercegovini.
Inače, prema posljednjem popisu stanovništva, u Bosni i Hercegovini je živjelo oko 4.354.000 stanovnika, čega zvanično Jugoslovena 5,5%. U pojedinim gradovima, poput Mostara, gdje je postojao veliki broj takozvanih mješovitih brakova, 10,8% stanovništva izjašnjavalo se kao Jugosloveni, dok je neopredjeljenih bilo oko 2,4%. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Koliko je loša privatizacija u Bosni i Hercegovini otjerala radnika na rub egzistencije, to više niko ne zna, osim da se brojka vrti u hiljadama. Na stotine preduzeća propalo je zbog privatizacije koja je više sličila na poklanjanje tvornica nego na njihov spas. Zbog privatizacije koja je primjerice u Tuzlanskom kantonu gasila cijelu industriju, danas država ima nezbrinute radnike koji su postali socijalni slučajevi. Sve što im je preostalo je ulica koju blokiraju tijelima tražeći elementarna radnička prava. Maja Nikolić donosi priču o sudbini 550 radnika tvornice na mještaja Konjuh Živinice.
Prije samo 7 mjeseci po snježnoj oluji koja je zahvatila cijelu zemlju, radnici tvornice namještaja Konjuh Živinice krenuli su put Sarajeva u ured federalnog premijera Nermina Nikšića po rješenje za probleme ove tvornice. Obećao im je da će vlada federacije putem Zavoda za zapošljavanje uplatiti Konjuhu 2,5 milijuna maraka za revitalizaciju tvornice. 7 mjeseci poslije, radnici na ulici shvatili su da su izigrani. Mevludin Trakić, predsjednik sindikata radnika Konjuha.
Problema, imali smo jedno obećanje, vjerujte, veliko obećanje od Federalnog zavoda za zapošljavanje, da sredimo njima dionice, da damo 3 do 5%, da imaju garanciju ovi koji su tužbe da će povući. Znači, sve smo radili, ispoštovali i danas smo trebali da dobijemo da bude novac operativa. Međutim, od petka niko niti nas zove, niti na što obavještava, vjerujte da ne znamo ni sami šta da rade. I evo ovi svi koji su obećavali od federalne vlade, od naše kantonalne vlade, ovdje naše opštine naše, svi znači, svi su obećavali, vjerujte, niko ništa nije radio.
Za ovakvu sudbinu nekadašnjeg giganta u namještaju kriva je nečista i loša privatizacija, čije su posljedice jedino pretrpjeli radnici. Mirsad Šišić.
Ovo je posljedica politike koja se odvija u Bosni i Hercegovini.
Ovo jedno svjesno ubijanje poštenih radnika koji žele da zarade svoju redovnu, normalnu plaću, mizernu plaću, da prežive samo. Neki je načast i sramota samo što rade sa bijede. Stradali su radnici zato što privatizacija nije stručno urađena, što su većinom išli na prevaru radnika. Svi ti zaradili su oni konstruktori tih planova koji su radili, njima je dobro došlo, sada svi su imali stanove, imaju po dva stana u Sarajevu, imaju vile dole po moru. Ova bijeda ovdje, bez obzira koji svi se obogate svoje porodice, unučad, praunučad, a niko ne odgovara za to.
Emina Terzić u Konjuhu je radila 30 godina. Već dvije godine kući s posla dolazi bez plaće. Ima djecu koju školuje, a među njom je i mnoštvo majki čija djeca u školu prvi tjedan nisu ni krenuli.
Evo ja pred penziju, recimo invalid koji sad moram sjeti na ulici bez išta, bez socijalnog, bez išta. Imam dijete koje studira. Pa kako, gdje? Pa kako? Žalost.
Konjuh, nekad perjanica izvoza namještaja, danas proizvodnja stoji mjesecima. Lutvija Kudić.
Sad nemamo nigdje. Umiri kod kuće. Naši radnici umiru na radnim mjestima. Kod kuće umiremo, nemamo lijeka. Nemamo ništa. Nismo, što kaže, svezati ruku, svezati nogu. Jedino još da nas uzvu, da nas ubiju ovako. Kakvi su, takvi smo. Mi nemamo kud više. Ili neka daju pasoše, vi da idemo neke druge zemlje, da tražimo sebi hljeb. Ovdje nemamo i šta više tražiti.
Posljednjih mjeseci radnici Konjuha živjeli su samo od obećanja federalne vlade. Mujo Gavranović.
Nama su, kad smo bili 6. februara na razgovoru me gore, kad smo došli i kad smo to prihvatili tako program, nama su mnogi rekli, ovo će vas vući do izbora, mi to nismo vjerili, on rekao, može 7 mjeseci da nas vuče, evo, izgleda do sljedeća. Oni ovdje imaju izborno tijelo koje sigurno dobijaju i njima nije potrebno ulaganje prirode, njima ne treba radna mjesta, njima trebaju samo PDV-ovi, carine, oni od toga mogu da žive, njima ne trebaju radna mjesta. Oni ovdje gube 800 radnih mjesta, nas sad trenutno 550, ali nas mora raditi 800 u normalnim uslovima.
Da su radnici dobili tek prazna obećanja federalne vlade, ubrzo su bili svjesni i članovi novog nadzornog odbora Konjuha koji su podnijeli ostavke. Ostavku je prvi podnio Bahrija Umihanić, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, koji je imao jasne vizije razvoja Konjuha.
Ono što Konjuh karakteriše posebno jeste činjenica da ima prepoznatljiv brend na tržištu i što svjedoči i analiza koju radio Ekonomski institut iz Sarajeva, gdje su jasno konstatovali da praznina na tržištima na kojima je Konjuh bio prisutan, pri čemu se misli na tržišta zemalja Europske unije, nisu popunjena i tako da se Konjuh lako može vratiti na ta tržišta. S druge strane, mi smo dobili jasnu potvrdu da je to tako zbog činjenice da na stolu direktora stoji već 300.000 maraka narudžbi za poslovanje Konjuha u narednom periodu. Deklarativna podrška je postojala, ali operacionalizacija te deklarativne podrške je izostala, što svjedoči i činjenica da u Konjuhu nije pokrenuta proizvodnja.
Radnici Konjuha odlučili su se na blokadu jedne od glavnih magistralnih cesta Tuzla-Sarajevo. Neki su to nazvali hirom. Radnici to vide kao jedini način borbe za preživljavanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nedavno svirepo ubistvo u crnogorskom gradiću Mojkovcu, koji su iz koristoljublja počinila dvojica jedva punoljetnih mladića, otvorilo je pitanje da li je riječ o atipičnom slučaju ili je zločina sa istim motivom i surovošću u načinu izvršenja sve više. Koji su izvori ovakvih devijacija i kakva bi trebala da bude reakcija društva i države, slušamo u priči Olivere Nikolić.
Crna Gora je uvijek bila izložena egzistencijalnim krizama, pa je kao takva pogodan ambijent za sociopatološke pojave. Počinioci zločina iz koristoljublja, teških krađa i ubistava su često sve mlađi ljudi stasavali u ratnim 90-im. Odrastali sa indirektnim i direktnim posljedicama rata i uslovima pukog preživljavanja, potpune dekadencije duha i vrijednosti, mladi ljudi postaju vojnici takvog ambijenta, ukazuje za naš program profiličar Milisav Popović.
Živimo u doba prividnog izobilja, sve je na dohvat ruke, a opet za većinu nedokučivo, tako da ljudi, to jeste djeca, omladina u posljednje vrijeme pokušava da imitira onaj život koji se predstavlja na televiziji, koji se predstavlja kroz reklame, kroz medije, kroz muziku, i vjerovatno u tom pokušaju da barem osjete na kratko život, idu i do krajnjih granica svog ponašanja, u stvari prelazi se granica normalnog ponašanja i ulazi se u sferu zločina.
Siromaštvo, socijalno raslojavanje, nezaposlenost, neobrazovanost, genetska predisponiranost, osjećaj ekonomske uskraćenosti u odnosu na malu grupu na mnoge načine eksponiranih ljudi podstiče na zločine, navodi za Radio Slobodna Evropa socijalni psiholog Slavica Rajčević. Pojedinac gurnut na društvenu marginu u koristoljublju vidi jedini način za popravljanje svoje ekonomske situacije, ocjenjuje Rajčević i dodaje.
Jedan od motiva modernog društva u odnosu na tradicionalno, kada su možda preovladavala moralna načela uz primjere čojstva i junaštva, kada su se njegovali čast i poštenje, danas u modernom društvu je moć ono što daje pravo. Ako povežemo da moć daje novac, onda je jasno da je koristoljublje postalo vodeći princip modernog društva.
Zločini iz koristoljublja su pojava koja odavno postoji u Crnoj Gori, a razlika je u tome što glas o njihovoj bestijalnosti, zahvaljujući medijima, danas dopire do javnosti. Prema posljednjim podacima crnogorske policije dostavljenih našem radiju, broj krivičnih djela sa motivom koristoljublja manji je nego u uporednom periodu prošle godine. Slučaj svirepog ubistva u Mojkovcu, kada su dvojica jedva punoljetnih mladića ubila čovjeka radi pazara za stoku, je atipičan primjer surovosti, kažu u policiji. Ipak, pitanje je kakav je odgovor države i društva na suzbijanje ovih pojava. Profiličar Popović je mišljenja da on ne postoji jer se sve doživljava kao izolovan slučaj. Postojanje savjetovališta se recimo nije pokazao kao dobar oblik prevencije jer ljudi u malim sredinama ne odlaze rado na mjesta gdje moraju da otvore svoj identitet, navodi Popović.
To se ne odnosi samo na centre za sprečavanje velikih zločina koji su ofazivnog tipa, nego i samo destrukcije, tako da su postojali nekakve vidovi savjetovališta i telefoni koji su trebali da pomogu ljudima sa suicidnim tendencijama, međutim tu je baš bilo jako malo odziva.
Pojačana društvena kontrola je jedini način za suzbijanje devijantnog ponašanja, mišljenja je socijalni psiholog Slavica Rajčević.
I to neposrednom, znači društvenom kontrolom, jednim oblikom nadzora, čime bi se pospješila socijalizacija svih članova grupe i uključenje i tih marginalizovanih pojedinaca u ono što jedno društvo smatra za normalno funkcionisanje.
Profiličar Popović je međutim za što hitniji strategijski odgovor države, a koji bi podrazumijevao ubjeđivanje mladih da osnova života nije u izobilju i kupovini novih gladi.
A ovo što se nama danas plasira jeste prikazivanje života neke izuzetno male manjine, e sa druge strane ona je dominantna u svim oblicima prezentacije i to stvara gladi koje su nevjerovatno teške za podnijeti kod ljudi koji su zreli, a neko domladine koja je stasavala u vrijeme jednog užasa kao što je rat 90-ih.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nešto više od dvije godine nakon smrti glumačke legende sa prostora bivše Jugoslavije Bekima Fehmija, beogradska publika ima priliku da posjeti dokumentarnu izložbu Bekim Fehmiju – Bogatstvo izgubljeno u tišini, koja je otvorena u Domu omladine. Na izložbi koja će trajati do 12. septembra posjetioci mogu da vide predmete iz javnog i privatnog života slavnog glumca poput naslovnih strana domaćih i stranih časopisa, filmskih plakata, ostvarenja u kojima je igrao, brojnih nagrada. Tamo su bili Dušan Komačević i Ognjen Zorić.
Bez mnogo pompe, ali uz mnoštvo publike, Fehmijuovih rođaka, prijatelja, kolega, poštovalaca, hol Doma omladine pretvoren je u svojevrstan vremeplov u kome će narednih nedjelju dana javnosti biti dostupni predmeti iz života poznatog glumca. Tačnije bi bilo reći iz različitih faza života, jer će posetilac moći da vidi sačuvane relikte iz Bekimove javne sfere, poput naslovnica domaćih i stranih časopisa, filmskih plakata, brojnih nagrada, neke od najznačajnijih filmova u kojima je Fehmiju igrao, ali i šešira koji filmska publika pamti na glavi belog bore u Skupljačima perja. A, Drugi eksponati imaju intimniju dimenziju, stare sveske, rukopis Bekimove autobiografije koji je nešto kasnije i objavljen pod naslovom Blistavo i strašno, naliv pero kojim je pisana, lična dokumenta, porodične fotografije. U tom mnoštvu uspomena nalazi se i grupna fotografija Bekima Fehmiua sa Miroslavom Krležom i Josipom Brozom nakon izvođenja Krležine drame, a tu je i italijanska školska lektira Odiseja, na čijoj je prednjoj korici Bekimova slika. Jugoslovenski glumac počeo je karijeru na pozorišnim daskama, a potom je postao dobro poznat gledaocima u Italiji, koji ga pamte, između ostalog, po ulozi Ulisa u miniseriji Odiseja, koja se krajem 60. godina prikazivala na Peninskom poluostrvu. Ne čudi stoga što je izložbu organizovala upravo jedna italijanska organizacija. Kustoskinja Nevena Nedović rekla je na otvaranju da izložba, pored mnogih aspekata, ima i edukativni karakter.
Izložba prati Bekimov život i podeljena je hronološki u tri perioda, detinjstvo, karijera i sam trenutak kada on napušta javni život u Jugoslaviji 87. godine. Ono što ja zaista verujem da ovde Bekim može da nas nauči jeste pre svega kako se gradi i čuva ljudsko dostojanstvo, a ono što je po mom mišljenju negde još važnije i još bitnije jeste ta njegova samurajska etičnost.
Izložba Bogatstvo izgubljeno u tišini već je organizovana u nekoliko gradova bivše Jugoslavije. Branka Petrić, glumica i supruga Bekima Fehmiua, srećna je što je događaj priređen i u Beogradu.
To je jedan stvarno uzbudljiv i divan i tragičan i dramatičan i smešan vremeplov. Ja bih voljela da pođu ljudi i da vide, kako bih kazao, nije bitno sad da li je to Bekim. To je prosto jedna priča, to je priča i o nama i o tome koje smo filmove snimali, kako je to bilo i kako nam je se izgledalo da je ceo svet nekako naš i da mi možemo da, nije važno živimo ovdje, ali ja mogu da radim i bilo drugde na svetu.
Nakon zaslužnih priznanja i svetske slave koju je stekao, Bekim Fehmiu 1987. godine prekida rad, protestujući protiv antialbanske propagande u zemlji, daje posljednji oproštajni intervju beogradskoj politici i povlači se iz javnog života. Kolumnista nedeljnika Vreme Teofil Pančić ovaj čin opisuje kao odluku glumca da istovremeno zaćuti i progovori u trenutku kada se, kako ocenjuje Pančić, kotrljalo zlo koje će pokrenuti ratove i sve ono čije posljedice trpimo i dan danas.
Istovremeno, ta čutnja ne samo da je sama po sebi bila mnogo znakovitija od mnogo čijeg govorenja, nego istovremeno Bekim napisao i tu svoju zaista blistavu knjigu, Blistavo i strašno. Ta autobiografska knjiga nije samo priča o njegovom životu. Ona je mnogo više od toga. Ona je priča o svemu tome što je bila ta zemlja, sa svim dobrim i lošim što je bilo, sa svim političkim progonima, a s druge strane sa svim onim nekim divnim ljudskim razumevanjem i nekom posebnom legurom koja se stvarala iz tih različitosti na ovih prostoru koje je na kraju krajeva i Bekim sopstvenim životom i sam potvrđivao.
Pre nego što će poput filozofa Radomira Konstantinovića u glasnoj tišini ustati protiv varvarstva i bezumlja, glumac Bekim Fehmiu je zapisao.
Ja sam rođen u Sarajevu. Odrastao sam na Kosovu, studirao u Beogradu. Bio sam prvi Albanac na pozorišnoj akademiji. Sve što jesam, što znam, bilo to dobro i rđavo, možda sam pokazao u svetu, ali sam stekao u Jugoslaviji. Ako vam trebam takav kakav sam, evo me, ako ne, s Bogom. Trudim se da uz moje ime ne stoji ništa rđavo. Tako su me učili u Sarajevu, Prištini, Beogradu. Tako me pre svih učio moj otac.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjan Zorić.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za ovaj petak toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević.